Yəni hər şey ki, küdurət gətirər, zülmət gətirər, insanın məniyyətin kökəndər. Hamısı çıxar, hamısı yaradan gedər. Hər nəticə insan bir mərtəbəyə yetişir ki, ümumisi fəqət həqqiləndir. Bir mərtəbəyə yetişir ki, həm dili fəqət Allah-u Teala özüdür. Allah-u Teala dilini ödəşir. Əsrarı ki, bu aləmdə var, bu aləm gənzinədir, əsrardır. O əsrarla burada sinxiyyət tapar. Çane əşrə əql və çərxanət. Ondan sonra deyə haza məqamıl qərib.
Aran radiosuna qulaq asırsız dostlar, təqdimatlarımızı davam etdiririk ikinci efirimizdən. Efirin bu məqamına ayrılan veriliş ədəbiyyat samasıdır ki, əməkdaşlarım efir otağından səsləndirəcəklər. Cənab Səfəri, ədəbiyyat samasını efirə verək, hörmətli dinləyicilərimiz bu verilişi də eşitmək istəyirlər. Ədəbiyyat saması, buyurun dostlar.
Ədəbiyyat səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ədəbiyyata maraq göstərən hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Respublikası Aran Radiosundan qulluğunuza əzizlər. Sizi Ərdəbil şəhərindən salamlayıram. Hörmətli dinləyicilər, yenə də bu gün sizinlə birlikdə ədəbiyyat mülkünə gedib və orada başqa bir şair ilə, ədəbiyyatçılıqla tanış olmağı istəyirik. Baxçaban geniş və çox şaxəli bir sənətkar idi. Gərgin ictimai, tərbiyəvi işlər, təsviri incə sənət, musiqi və səhnə həyatına bağlı olan Baxçabanın bədii yaradıcılıq sahəsindəki fəaliyyəti diqqəti cəlb edir. Əzizlər, Baxçaban lirik şeirlərində klasik şairlərimizin satıra və mənzum hekayələrində Sabirin yolun davam etdirmişdir. O, lirik şeirlərini Əsgərzadə Baxçıban, satırlarını əsasən Məhkəmə Pişiyi və başqa imzaları ilə yazmışdır. Baxçabanın ana dilində olduğu kimi fars dilində də çoxlu əsərləri vardır. Onların nizama salınmış variantı və siyahısı qızı Səminə xanım tərəfindən mühafizə edilir. Baxçabanın bir sıra əsərləri çap olunmamış, əksəriyyəti isə hələ əl yazması halında qalmaqdadır. Hörmətli dinləyicilər, Cabbar Əsgərzadənin müarifətçiliyi öz dövrünün mütərəqqi ziyalılarının əhval-ruhiyyəsi ilə həmahəng olmuşdur. Bunu biz onun istismarçılara, ətalətə, nadanlığa qarşı münasibətində görürük. şair fanatizmin kökünü cəhalətdə olduğunu anladırdı. Bu cəhətdən onun bəsinali, nəzm və onlarca başqa ictimai məzmunlu satıraları səciyyəvidir. Malla Nəsrəddin məcmuəsində yaxından iştirak etmiş, onda tutarlı ictimai satıralar çap etdirmişdir. Belə əsərlərdə o mədəni hərəkata qarşı əks hücuma keçənlərin mənfur mürtəci siyasətini ifşa edirdi. Cabbar Əsgərzadənin müarifçi mənzumunlu şeirləri bu gündə öz əhəmiyyətini itirməmişdir. O, istismar və zülm üzərində qurulmuş olan köhnə dünyaya dərindən nifrət edir. Köhnəliklərlə çarpışır, xalqı elmə, tərəqqiyə çağırırdı. Pərvanənin kitabı və sairə hikayələri diqqəti cəlb edir. Bu əsərlərdə şair təcrübəli bir müəllim kimi həyat haqqında bədii tərzdə verdiyi məlumatı ilə uşaqların təsəvvürünü genişləndirir. Əzizlər, dedik ki, şair Baxçaban öz əsərlərində təcrübəli bir müəllim kimi həyat haqqında bədii tərzdə verdiyi məlumatı ilə uşaqların təsəvvürünü genişləndirir. Onların sağlam ruhda tərbiyə olunmasına kömək edir. Hikayələrdə gənc nəslə təmkinli olmaq, çalışqanlıq, nikbinlik, vətənpərvərlik kimi gözəl insani keyfiyyətləri təbliğ edir. Hörmətli dinləyicilər, Baxçaban ilə Şəhriyar şair arada çoxlu demək məktublar əl-ələ gedib və bu iki ədəbiyyatçıl insan bir-biri ilə də əlaqələri var imiş. Mən istəyirdim, elə verilişimizin bu bölümündə Əkbərov yazdığı bir neçə demək sətirə işarəm olsun. Şəhriyarın şah əsərlərindən sayılan məşhur Heydər Babaya Salam poemasının birinci hissəsi 1951-ci ildə Təbrizdə nəşr etməsi bütün Azərbaycan şeiri və bədii fikri üçün böyük bir hadisəyə çevrilmişdi. Azərbaycan dilinin şirin Təbriz ləhcəsində insanpərvərlik və vətənpərvərlik duyğuları ilə doğma yurdunun, elinin, obasının adət və ənənələrini, onun dünəni və bugünü tərənnüm edən Heydər Babaya Salam əsərini yazmaqla, demək, Şəhriyar öz həmkarları və məsləkdaşları üçün yeni yaradıcılıq yolu məktəbi açmışdır. Şəhriyarı Azərbaycan dilində yazdığı bu poeması münasibəti ilə alqışlayıb yüksək qiymətləndirən Baxçaban da belə deyir. Əleyküm əssəlam, Şəhriyar ağa, çoxdandı qaçmışdın bizdən uzağa, ayaq basmazdın bizim qonağa, cavanlıq dövründən buçağa kimi sən heç bizdən belə yad etməzdin. Nə oldu ay oğul, sən birdən-birə unutduğun eli saldın xətirə, çağlayan sulara, əsən yellərə, bu qoca Heydərə eylədin salam. Kiçik uşaq təzə sözə gələndə ayrı bir dadlılıq olar dilində, ləzzəti var ağlayanda güləndə. İndi ki dil açdın, susma, ağla, gül, yaman sevlə, yaxşı sevlə, dağla gül.
Yar qasidi, yəni qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm, bir xiyal et. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Əylən sənə çay demişəm, xiyalını göndəribdir, bəs ki mən axbay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə, ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindir, səyəzzay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb, sən gözələ hay demişəm. Sənin gün tək batmağı bir, ay batana tay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gəh toyuvu yada salıb, mən dəli nay nay demişəm, sonra genə yasə batıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyatçılar belə şirin dili ilə bir-biri ilə əlaqə qatırlar, bir-birilərini ilə danışırlar. Olsun ki, elə belə məhəbbətli sözlər, söhbətlər bizim adlı avam insanlar arada olsun və demək məhəbbət quşu qanad vırsın. Thank you.
Zen atma kim bağrım deler, kanım töker. İkdi zülfün atma kim aşıkta hal eyler.
Zamanın unutulmaz yaddaşları. Geleceğin örnekleri. söz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınavına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səmasi.
Deyildim mən sənə mayil, sən etdin əqlimi zayil. Mənə tən eyləyən qafil, səni görcək usanmadım. Ay, aman, da, da, xayəm.
Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri və ədəbiyyat səmasına maraq göstərən hörmətli dinləyicilər. Bizim hələ verilişimizin davamı vardır, ancaq gəlin birlikdə bu bölümündə dinləyək ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını.
Bismillahirrahmanirrahim, salam ərz edirəm bütün ədəbiyyat sevərlərə, ədiblərə, şairlərə, xüsusən huzurunu sevən ariflərimizə, şairlərimizə. Mən biləli bu müasir dövründə də Füzulini olduğu kimi tanıyanlar da vardır. Baxmayaq ki, Füzulini heç kim odur ki, əzəməti var olduğu kimi. Yəni, mümkün deyil tanımaq. Gərək Füzulu olasan, Füzulini tanıyasan, istər irfani cəhətdən, istər tarixi, elmi, ədəbi, sənətkarlıq, Füzulu da hamısı vardır da, hədis, Quran, fəlsəfə, irfan xüsusən irfan. Dindarlıq, dinşünaslıq, fəlsəfə, ictimaiyyat, tarixi məsələlər, hədisşünaslıq, Füzuli cami bir insandır. Yəni, bunda cəm olubdur, yığışıb bir yerə bunda bu elmlər, öz zamanının elmləri, mərifəti, irfanı. Əsərlərində də özünü əşk edibdir bu, yəni Füzulinin bu əzəməti, bu yüksəkliyi, bu böyüklüyü özünü göstərir Füzulinin müxtəlif əsərlərində. Mən keçən verilişlərimizdə də demişəm, Füzulini tanıyan gərək həm hədisşünas ola, həm Quranşünas ola, həm fəlsəfəşünas ola, filsuf da olmasa, laqəl fəlsəfədən bilə bir zaddar, bir arif ola, şair ola, ədib ola, tarixdən başa çıxan adam ola, həmçinin mütəkəllim ola, yəni əqaidşünas insan ola. Füzulinin əqaidşünası da kitabı vardır. Nişan verir ki, bu orada da özü nəzəri sahibidir. Yəni, alimdir. Özünə məxsus yolu vardı, əndişə fikri vardı. Hər halda Füzulini biz elə böyük arif deyirik, amma alimdir də, eyni halda mütəfəkkirdir də, əsərləri də bunu göstərir. Biz irfani baxımdan baxanda irfani demək olar ki, əndişələri, irfani fikirləri Füzulidə görür ki, dalğalanır bunun əsərlərində təlatum eləyir. Bunları ancaq o rəmzlərdən bilirik. Yəni, o terminlərdən, o sözlərdən ki, işlədibdir. Eşq, məsələn, məhəbbət, məsələn, vətən. Bunlar ki, irfani mənadadırlar. Məhv kəlməsi də irfanda ariflərin dilində özünə məxsus bir mənası vardır. Yəni, irfani mənası vardır. Biz adi halda deyirik, məhv əlbəttə ərəb kəlməsidir. Ancaq mənimsəmişik, bu Azərbaycan dilində daha çox işlənir. Fars dilində daha çox işlənir. Məhv olmaq, yəni aradan getmək, fəna olmaq, dağılmaq. Su burada məhv oldu, yəni itdi, getdi, batdı. Filan kəs məhv oldu, filan zat məhv oldu. Yəni əsər qalmadı ondan. Bu, adi və lüğət mənasıdır və düzdür də. Ancaq irfanda bununla əlaqədər irfani məna daşıyır özünə. İrfanda məhv olmaq, yəni insanın nəfsani sifətləri, dünyəvi sifətləri, dünyaya bağlı olmaqları məhv ola. İnsan məhz ilahi bir insan ola. Onun əlbəttə mənası bu deyil ki, insan dünyadan əl-üzəha tarixi dünya ola məsələn. Yox, bu mənada deyil. Elə arif dünyası da olar, ancaq ilahi olar. Dünyada da o ilahi ilə. Dünyaya görə dünyanı istəməz. Nəfsi də olar elə arifin, arifdə yiyər, arifdə içər, arifində evi olar, nə bilim, həyat yoldaşı olar, uşağı olar, öyle dünyada adi yaşayar. Ancak dünyaya bağlı olmakları, teallükleri özünde mahveder. Ondan sonra da arife, gam, şadlık, ne bileyim, sevinç, hüzün fark edemez ondan sonra. Yani de nefsani haletler özünden mahveder ve ilahi olar. Bu ariflerin demek olar ki dünyasında mahvin manası onların marifetinde, onların eserlerinde, onların dilinde beledir. Biz bunu Fars dilinde Attar'ın eserlerini, Şeyh Attar Neyşavur'un eserlerinde çok görürük bu mahvumu. Şeyh Mahmud Şebistan'ın Gülşen'in ağzında ve başka eserlerde bu sufilerin, ariflerin eserlerinde mahv bu manada çok işlenibdir Mevlana'nın eserlerinde ve Mevlana Muhammed-i Fuzuli'de de bu manada işlenibdir dedimsiniz. Pauç kıldı suretimden zaf dehravi nesin, öyle mahv oldum ki bir zerre kubarım kalmadı. Fuzuli'nin bu gazelinde, bu gazelinde, bu beytinde pauç kıldı suretimden zaf dehravi nesin, öyle mahv oldum ki bir zerre kubarım kalmadı. Gubar toz torbağ manasındadır. Yani dünya insanın dünyaya ait olan insanın o dünyaya bağlı olmakları her neyse dünyaya ait olara diyorlar gubar toz torbağ. Fuzuli deyir ki pavuş kıldı suretinden zafı dehr avinesin. Yani dehr dünya her ne var için benim avinemde var idi. Bunları sildi pavuş kıldı benim suretinden. Bu dünyanın olan kubarını, bağlılığını, hamısını. Öyle mahvoldum ki bir zerre kubarım kalmadır. Öyle mahvoldum eşk-i ilahide. Yani dünyaya bütün bağlılıklarımı 100% kırdım. Bir zerre kubarım kalmadır. Bir zerre dünyaya bağlılığım kalmadır. Dünya olsa da mümkündür. Dünya da arifin. Hatta arifin mümkündür hükümeti ola. Böyle çoklu serveti de ola. Bunlar hiçbiri o manada değil ki arif. Bu arif değil. Yok. Yani esas budur ki arif üreğin ona bağlamıyor, üreğin ona hoş elemiyor. Dünyaya dayanmıyor, o dünyaya dayanmağını, dünyaya teşhir etmeyini kıra, mahveliyor. Nefs sifatı, nefs anısını. Onda bu havlet yetişer bu mahv meqamına ki bu özü irfanda bir merhaledir ki arifler, arif gerek o merhalelerinde geçer, selamet geçer. Yani mahv ola bir dedem de bir addım da irfanda ilerleşer ve hakika erib arif olmağa yakınlaşa. Allah Teala'dan isterik ki bizi bu irfani, dini, ilahi mağariften artık aşina eylesin inşallah. Allah fuzulun da ruhun şad eylesin.
Hörmətli dinləyicilər, hər halda bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin də zamanı sona inir. Sizdən iltiması dua edib, sizinlə vidalaşırıq. Əzizlər, hörmətli dinləyicilər, hələlik Allah amanında.
Hər zamanınız nurlu olsun, hər vaxtınız işıqlı olsun, hörmətli dinləyicilər. Arhan Radiosunun bir verilişi var ki, bütün işıqlıqdır, bütün nurdur. Adı da elə belə işıqlığı insanın fikrinə gətirir. O da nur səhifəsidir ki, bu dəqiqə verilişin növbəti yayın vaxtıdır. Dəvət edirəm 10 dəqiqəlik nur səhifəsini Arhan Radiosundan dinləyəsiniz.
Sahifesi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyum.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyiciler selam, her vaxtınız xeyir olsun. İnşallah bugünkü verilişimizde mübarek Bəqərə suresinin 124. ayəsinin tilavətiylə başlayırıq. Allah Teala bu ayədə buyurur:
Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və izə mətələ İbrahim rəbbuhu bikəlimatin fətəmməhun qalə inni cəilukə linnəs imamə. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
Allah'ın İbrahim'i müxtəlif vəsilələrlə sınadığını və onun sınaqdan başı uca çıxdığını yada salın. Allah ona buyurdu: Mən səni xalqın imamı və rəhbəri etdim. İbrahim dedi: Mənim xanədanımdan da İmamlar seç. Pərvərdigar buyurdu: Mənim ilqarım zalimlara çatmaz. Əziz dinləyicilər, İbrahim peyğəmbərin peyğəmbərlər arasında özünə məxsus yeri vardır. Onun adı Qur'anın 25 surəsində cəmi 69 dəfə qeyd edilib və o İslam peyğəmbəri kimi nümunə kimi təqdim olunmuşdur. Bu surədə də həmin ayədən əlavə daha 18 ayədə bu böyük ilahi peyğəmbər tövhid qəhrəmanı və Kəbə binasının təməl daşını qoyub onu bərpa edən İbrahimdən söz gedir. O həzrət müxtəlif sınaqlardan başı uca çıxdıqdan sonra imamlıq yaxud rəhbərliyə çatır. Sınaq və imtihan Allahın bütün bəndələri üçün var. Əlbəttə peyğəmbərlərin sınağı adi insanların imtihanlarından fərqlidir. Həmçinin Allahın imtihanı insanlar arasında keçirilən imtihanlar cinsindən də deyil. İlahi sınaqlar insanların yaxşı və pis istedadlar və xüsusiyyətlərinin aşkar olması və ixtiyar üzrə onun hansı yolu seçməsinin aydınlaşması üçündür. Bu ayədə kəlimatdan hədəf Allahın İbrahimin üzərinə verdiyi bir sıra ağır vəzifələrdir. O isə bu vəzifələrini yaxşı və düzgün formada yerinə yetirdi. Biz burada bunların bəzisinə işarə edirik. İbrahim öz qövmü və qohumları arasında təkcə yeganə pərəst insan idi. O şirk və bütpərəstliyə qarşı etiraz edərək tək başına bütxanaya daxil olub bütün bütləri sındırdı. Bütpərəslərin onu həmin əməlinə görə oda atma cəhətlərinə baxmayaraq, o tam sakit və dinc və Allaha dərin imanla oda atılmağını qəbul etdi. Amma od Allahın əmri ilə ona soyuq və təhlükəsiz oldu. Bundan əlavə, onun ömür boyu sonsuz olub övlad uşağa malik olmamasına rəğmən, Allah ona koca yaşında bir övlad kəramət etdi. Lakin Allahın fərmanıyla həmin övladı olan İsmaili də qurban etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirərək onu qurbangaha apardı. İbrahim imamlıq məqamını öz nəsli üçün də tələb edir, lakin Allah Taala cavab verir ki, bu məqam irs deyil. Bəlkə ləyaqətli və səlahiyyətli olan kəs onu əldə edə bilər. Müfəssirlərin fikrincə imamlıq yaxud xalqa rəhbərlik mənsəbi risalət və peyğəmbərlik məqamından da yüksək və üstündür. Peyğəmbər ilahi əhkamları və ilahi əmirləri bildirməyə və onları xalqın diqqətinə çatdırmağa məmurdur. Lakin imam bu əhkamlar və əmirlərin həyata keçirilməsi və xalq arasında ədalətin icra edilməsinin məsuludur. Bu ayə aydınlaşdırır ki, imamlıq ilahi ilqar və ilahi əmanət olaraq zalimlar və günahkarlara verilməz. Allah Taala mübarək Bəqərə surəsinin 125-ci ayəsində buyurur:
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
Kəbə evini xalq üçün bir araya gəlmək məhəlli və əmnamanlı yer qərar verdiyimiz vaxtı yada salın. O zaman dedik, həmin xatirəni canlandırmaq üçün İbrahim məqamından özünüz üçün namaz qılma yeri seçin. Biz İbrahim və İsmailə əmr etdik ki, mənim evimi təvaf edənlər, rüku və səcdə edənlər üçün pak saxlayın. Qabaqki ayədə İbrahim peyğəmbərin ulu məqamına və imamlığına işarə edildi. Bu ayə isə o həzrətin böyük yadigarı Kəbəyə işarə edərək buyurur, bu ev xalqın evi və bir olan qadir Allaha iman gətirənlərin toplanış məkanıdır. Bu müqəddəs və əmnamanlı məkan təvaf və namaz yeridir. Məkkəyə gedən hacılar Kəbəni təvaf etdikdən sonra iki rükət namaz qılmalıdırlar. Allah Taala İbrahimin zəhmətlərinə dəyər vermək üçün İbrahimin Kəbə divarını yüksəldərkən üstünə çıxdığı daşı namaz mehrabı kimi təyin etmişdir. Beləliklə hacılar İbrahim məqamından irəli gedib namaz qılmazlar. İbrahim məqamı daima onların qarşısında olar. İbrahim və İsmail yalnız Kəbəni tikən şəxslər deyillər. Oranın xadimi olaraq Allahın əmri ilə Məscidül Həramı ibadət əhli üçün daima pak saxlayırdılar. Burada bu həqiqət başa düşülür ki, əslində Allah evi olan məscidin xadimi də pak insanlardan olmalıdır və hər kəs məscid işlərinə müdaxilə göstərə bilməz. Mübarək Bəqərə surəsinin 126-cı ayəsində oxuyuruq:
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
إِبْرَاهِيمُ O vaxtını yada salın ki, dedi, ey pərvərdigar, bu yurdu əmnamanlı şəhər elə. Onun əhalisinə Allaha və qiyamətə iman gətirənlərə verilən müxtəlif səmərlərdən ruzi ver. Biz İbrahimin duasını qəbul edib, möminləri müxtəlif bərəkətlərdən faydalandırdıq. Ancaq ona kafir olanları cəzalandırıb, onları od əzabına doğru çəkəcəyik. onların nə pis talihi olacaq. İbrahim Peyğəmbər Kəbəni tikib ibadət üçün hazırladıqdan sonra Allahdan Məkkə şəhərinin sakinləri üçün iki şey dilədi. Birisi təhlükəsizlik və dinclik və başqası ruzi və neymət bolluğu. Əlbəttə, İbrahim yalnız möminlər üçün dua etdi. Lakin Pərvərdigar onun cavabında buyurur, mən maddi ruzini bütün xalqa bağışlaram və kafirləri, küfrləri səbəbilə dünya ruzisindən məhrum etmərəm. Ancaq qiyamət günü onlar əməllərinə görə cəhənnəmə gedəcəklər. Bu ayədən aydınlaşır ki, möminlərin maddi neymətlərindən faydalanması, rifah və dinclikdə yaşaması yaxşıdır. Buna görə də Həzrəti İbrahim onu Allahdan istəyir. Bundan əlavə kafirlərin maddi rifahda olması onların haqlı olmasının əlaməti deyil. Bu təkcə dünya malının əhəmiyyətsizliyini göstərir. Pərvərdigar mübarək Bəqərə surəsinin 127-ci ayəsində buyurur:
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
O vaxtı yada salın ki, İbrahim və İsmail Kəbənin divarlarını yüksəldərək deyirdilər, Ey Allah, bu işi bizdən qəbul et, sən eşidən və bilənsən. Kəbə evi Həzrət Adəm zamanından olmuşdur. Bu müqəddəs məkan İbrahim vasitəsilə yenidən qurulub. Bunun dəlili də tam aydındır. Çünki Həzrəti İbrahim öz həyat yoldaşı və övladını Məkkə ərazisində yerləşdirərkən deyir, Ey Allah, mən öz xanədanımı bu quru və bitkisiz ərazidə sənin evinin kənarında sakin etdim. Məhz bu cümləyə diqqətlə aydınlaşır ki, İbrahimin Məkkəyə daxil olduğu zaman Allah evi, yəni Kəbə, mövcud olmuşdur. Bundan əlavə Allah Taala mübarək Ali İmran surəsinin 96-cı ayəsində Kəbəni xalqın birinci evi kimi təqdim edir. Bu ayədən məlum olur ki, iş Allah üçün olsa da ev tikmək və fəhləlik də ibadətdir və əslində işin növü yox, Allahın dərgahında onun dəyəri və Allahın onu qəbul etməsi önəmlidir. Bugünkü verilişimizdə izah etdiyimiz ayələrdən öyrənirik ki, Allah Taala mənəvi məqam və rütbələri insanların səlahiyyətləri və ləyaqətləri əsasında onlara bəxş edər və ilahi sınaqlar onların ləyaqətləri və səlahiyyətləri əsasında həyata keçirilər və insanların mənəviyyəti və imanının güclənməsi məqsədi ilə reallaşdırılar. Habelə imamlıq və rəhbərlik dünyəvi yox, ilahi bir məqam və mənsəbdir. Elə buna görə də hər kəs İslam cəmiyyətinə hükumət edib və imamlıq mərtəbəsinə çata bilməz. İmam Allah tərəfindən təyin edilməlidir. Məscidlər Allaha aid yerlərdir. Buna görə də məxsus hörmətə və müqəddəsliyə malikdir və yalnız pak və salih adamlar onları idarə edə bilər. Məkkə İslamın nümunə şəhəri həm ibadət məhəlli, həm də təhlükəsizlik mərkəzidir və əslində Allaha ibadət təhlükəsizlik və dinclik sayəsində mümkündür. Çünki din dünyadan ayrı deyil. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü görüşümüz sona yetdi. Gələn görüşlərə qədər qadir və mehriban Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Təbəşşir ibadilləzinə yəstəmiyunəl qavlə fəyəttəbiyunə əhsənə.
Təbəşşir ibadilləzinə yəstəmiyunəl qavlə fəyəttəbiyunə əhsənə.
Hörmətli izləyicilər, mehriban dostlarımız, ikinci efir vaxtımızdan Ellər Yadigarı başlıqlı verilişini təqdim edirik. Bizimlə qalın.
Ellər yadigarı.
Qadir Allahın adı və yadı ilə hər birinizi salamlayırıq, əziz dinləyicilər. Ellər yadigarı verilişini təqdim etmək istəyirik və bugün nağıllar xüsusda sözümüz, söhbətimiz olacaq. Mən Səhər Kazımyan bütün əməkdaşlarımla bugünkü verilişi başlayıb və bizimlə yol bir olmağınızı arzulayırıq. Lütfən bizimlə olun. Azərbaycan folklorunun önəmli janrlarından biri olan nağıllarda xalqımızın məişət tərzi, dünya görüşü, adət-ənənələri, mübarizələri, istəkləri özəl şəkildə əks edilir. Poetik, şifahi xalq yaradıcılığının başqa janrları ilə müqayisədə nağıllar hadisələri daha geniş və canlı təsəvvür edir. Ona görə də əsrlər boyu nağıllar yazı və kitabdan öncə də, sonra da xalqın diqqətini özünə çəkmişdir. Nağıllar bütün zamanlarda yaranan ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin qaynağı olmuşdur. Onlarda şifahi xalq yaradıcılığına məxsus bütün xüsusiyyətlərə rast gəlirik. Ona görə də dünya xalqlarının folklorunu nağıllarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Nağıllar kəmiyyət etibarı ilə xeyli cəhətdən rəngarəngdir. Thank you. Coğrafiyaşünaslıq elminin meydana gəldiyi ilk günlərdə nağıllar hissəsi tədqiqatçıların diqqət mərkəzində və bu sahədə müxtəlif elmi mülahizələr dəyərli sürülmüşdür. Radio, televiziya, CD və bu kimi şeylər meydana gəlməmiş, evlərdə ailələrin boş vaxtlarını dolduran öydlü, hikmətli sözlər nağıllar idi. Nağıl dinləmək istəyən yaşlı kişilər və qadınlara müraciət etməlidirlər. Niyə ki, onlar öz uşaqlıq və yeniyetməlik dövrlərində nağılları, əfsanə hikayələri qoca ana-atalardan eşidib, sinədən sinəyə, ağızdan ağıza bir əmanət sayağı köçürüb və bu yaşlarına dək qoruyub, saxlayıblar. Amma təəssüflər olsun ki, hal-hazırda bizim uşaqlarımızda nağılları dinləməyə olan maraqlar günü-gündən aradan gedir və yerin kompüter oyunlarına, filmlərinə verir. Əfsanələr və nağıllar ulu babalarımızın çox qədim dövrlərdə inandıqları xəyali qüvvələr və usturələr və onlardan arzu istəkləri və ümumiyyətdə dünya görüşlərinin məhsuludur. Əski nağılların yaradanları və hansı tarixə aid olmaları haqda heç bir aydın məlumat əldə yoxdur və yalnız bunu demək olar ki, onların yaradanları çox təfəkkürlü, uca elmlərə sahib olan ulu babalarımız olublar. Onlar ömür boyu üz verən hadisələr təsiratlarını müxtəlif bölmələrdə əks etdiriblər ki, bu qolbudaqların bir hissəsi də elə nağıllar, əfsanələr, hikayələrdirlər. Təcrübə əsasda yaranan nağıllar ürəkdən çıxıb və bunun üçün də ürəklərə yatır. Və bunu gözdən və diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, hər bir nağılın özünə məxsus məqsədi var və dinləyiciyə ibrət və öyüd vermək hədəfi ilə yaranıb və yaşayıbdır. Hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, İllər Yadigarı verilişinin bu hissəsində sözü verəcəyik sizlərə və reportajı birlikdə dinləyəcəyik. Buyurun.
Bir dənə balaca Çıxdıq xanım var idi. Çıxdıq xanım özünü-büzünü bəsib yola qoyuldu. O, qarşılaşdı bir çobanla. Çoban dedi ki, Çıxdıq xanım, hara bələ? Çıxdıq xanım söz verdi. Kölə bələ, külə bələ, sənə nə var hara bələ? Özümə dost axtarıram. Çoban dedi, gəl istərsən mənimlə dost ol. Çıxdıq xanım dedi, birdən acıqlandırsam səni, nə ilə döyərsən məni? Çoban dedi, getirərəm çubuğumu, səni vuraram. Çıxdıq xanım getdi. Çıxdıq xanım sonra canavarla qarşılaşdı. Canavar dedi ki, Çıxdıq xanım, hara bələ? Çıxdıq xanım söz verdi. Külə bələ, külə bələ, sənə nə var hara bələ? Özümə dost axtarıram. Canavar dedi, mənə yaxşı dost harada? Çıxdıq xanım dedi, birdən acıqlandırsam səni, nə ilə döyərsən məni? Götürərim, sənin dişimin arasına soxaram, dedi. Çıxdıq xanım da getdi. Çıxdıq xanım gəlib bir dənə sıçana rast gəldi. Sən Çıxdıq xanımdan soruşdu. Çıxdıq xanım, hara bələ? Çıxdıq xanım söz verdi. Külə bələ, külə bələ. Sənə nə var hara bələ? Sən onu evinə getirdi. Yemək yedilər. Sən bir gün Çıxdıq xanıma dedi. Mən gelirəm toya. Çıxdıq xanıma dedi ki, sən paltalarımı yu. Tıxtı xanım getdi dərə yumağa, Sıçan bəy də toya. Tıxtı xanım dərə kənarına düşdü, ərəbəyə dedi. Sıçanla Tıxtı xanım küsüşür. Sonunda sıçanla küsürlər, Tıxtı xanım da dostu tapa bilmir.
Dərin minnətdarlığımı bildirirəm reportajda iştirak edən əzizimizdən və siz hörmətli dinləyicilərimizdən ki, bu ləhzəyə qədər bizimləsiniz Ellər Yadigarı verilişi ilə. Proqramımız davam edir, bizimlə qalın. Şifahi nağıllar ağızdan ağza köçərsə də, uzun illər öz-özəlliyini qoruyub saxlayıbdır. Və əlbəttə, onun saxlanmasının səbəbi müxtəlif amillər olubdur və bu səbəblər ara qocaman ata-anaların rolunu unutmaq olmaz. Uşaqlarının tərbiyəsinə önəm verən qoca ana-atalar öz şirin dilli nəvələrini bir yerə toplayıb və onlara öyüd verib təcrübələrini köçürmək üçün nağıl dəstan deyib və uşaqların beyin və fikirlərini çalışdırmağa cəhd göstərirlər. Elə verilişimizin bu hissəsində bu gözəl və şirin nağılların birisini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir gün yox idi, bir alver kişi arvadı ilə yaşayırdılar. Kişi bir gün bir çuval kişmiş alıb evə gətirdi. Arvadı kişmişlərdən yeməsin, bayrama qalsın deyə arvada dedi, ay arvad, bu kişmişlər bayram əminindir, gəlib aparacaq, o zaman biraz da kişmişdən bizə verər. O günün sabahsından arvad çıxıb qapı ağzında dayandı, gəlib gedən kişidən soruşdu. Bayram əmi sizsiniz? Neçə gündən sonra bir hiləkar kişiyə rast gəldi. Kişi arvada dedi, hə bala, mən bayram əmiyəm. Arvad dedi, a kişi, niyə kişmişləri gəlib aparmısan? Hardan gəlisən? Kişi dedi, cəhənnəmdən gəlirəm. Arvad dedi, cəhənnəmdə nə xəbər? Kişi dedi, sənin ata-anan cəhənnəmdə idi. Onları yandırmaq istəyirdilər. Arvad başına vurub dedi, onları necə cəhənnəmdən qurtarmaq olar? Kişi dedi, pul pəli ilə. Arvad qaçıb, həyat yoldaşının gizlətdiyi pulları götürüb, kişiyə verib dedi, gə bu da pul, bu da kişmişlərin. Ancaq gə bir at da sənə verim, bəlkə tez çapıb ata-anamı cəhənnəm odundan qutarasan. Kişi dedi, onda bir xalçada ver, sərim atın üstünə bəlkə bu kişmiş at çapanda züyüşüb yerə düşməsin.